Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ կիրակնորյան մեր ծրագրում։ Կովկասյան խաչմերուկ, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, ադրբեջանցիները, վրացինները։ Այսօրվա թեման՝ տարածաշրջանում ինչ առաքելություն ունեն հարավային Կովկասի երկրներից յուրաքանչյուրը, փորձագիտական կարծիքներ, զրույցը Պրահայից վարում է Անդրեյ Բաբիցկին։ Հաղորդում Իսրայելից, Թուրքիայի Հանրապետության օրը հայերն ու հրեաները բողոքի համատեղ ցույց են անցկացրել։ Կներկայացնենք կիրակնորյա մեր ավանդական հանդեսը, առողջապահություն։ Եթերը կտրամադրենք Մաքս Լիբերթին։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Աֆղանստանի նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլլահը հրաժարվեց մասնակցել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Քաբուլում անցկացված մամուլի ասուլիսում նա հայտարարեց, թե առկա պայմանները արդար ընտրություններ չեն երաշխավորում։ Օգոստոսին անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել էր գործող նախագահ Համիդ Կարզայը, բայց արդյունքները անբավեր համարվեցին մեծականակ խախտումների պատճառով։ Գործող նախագահը համաձայնեց երկրորդ փուլի անցկացմանը, այն պետք է անցկացվի նոյեմբերի 7-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը այսօր հայտարարեց, որ ընտրությունները չեն հետաձգվի, միակ թեկնածուն մնաց Համիդ Կարզայը։ Այսօր ԱՄՆ պետքարտուղարը ժամանել է Մարոկկո։ Հիլարի Քլինթոնի վերջին այցելությունների ու բանակցությունների հիմնական թեման մերձավոր արևելյան հակամարտության կարգավորումն է։ Մարոկկոյում նա մասնակցում է միջազգային մի համաժողովի, մինչ այս Հիլարի Քլինթոնը Միացյալ Արաբական Էմիրություններում հանդիպել էր Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդի հետ, իսկ շաբաթ օրը Իսրայելում բանակցել էր Իսրայելի վարչապետի հետ։ Քլինթոնը Իսրայելում ասել էր, թե բանակցությունները վերսկսելու համար պաղեստինյան կողմի պահանջները անընդունելի։ Իսրայելում անցկացված մամուլի ասուլիսում Հիլարի Քլինթոնը անդրադարձել է նաև Իրանի միջուկային ծրագրերին։ Իրանը պետք է ընդունի ուրանը երրորդ երկրներում հարստացնելու առաջարկը, որ արել է միջուկային միջազգային գործակալությունը, Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների համբերությունը անսպառ չէ սպասելու համար Թեհրանի որոշմանը, հայտարարել էր ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Իրանը պաշտոնապես չի պատասխանել այս առաջարկին, բայց պետական մամուլը գրել էր, թե Թեհրանը կարող է վերամշակելու համար ուրանը երրորդ երկրներին փոխանցել փուլ առ փուլ, այլ ոչ թե ամբողջ խմբականակը։ Յակուտիայի անցած գիշեր տրանսպորտային օթանավ է կործանվել, Իլ-76 օթանավը պատկանում էր Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությանը, օթանավում գտնվող բոլոր 11 մարդիկ զոհվել են, ըստ վերջին հաղորդագրությունների սև արկղերը գտնվել են, դրանց ուսումնասիրությունը կպարզի վթարի պատճառները։ Լեհաստան-Բելարուս սահմանին Լեհաստանի սահմանապահների ուղաթիռ վայր ընկել, անձնակազմի 3 անդամները զոհվել են։ Մինսկում ընդդիմության ներկայացուցիչները երթու հավաք անցկացրեցին հարգանքի տուրք մատուցելով Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակին։ Իշխանությունները արտոնել էին այս միջոցառումը, միջադեպեր չեն գրանցվել։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Միլիբանդը այսօր ժամանում է Մոսկվա, վերջին 5 տարիներին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի մակարդակով այցելություն չէր կատարվել Ռուսաստան։ Լոնդոնի և Մոսկվայի հարաբերությունները սառել էին Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության նախկին բարձրաստիճան աշխատակցի Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի ռադիոակտիվ նյութի միջոցով սպանությունից հետո։ Բրիտանացիները պնդում էին, որ նա սպանվեց Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների կողմից, Մոսկվան հերքում էր այդ մեղադրությունը։ 2004 թվականից հետո առաջին անգամ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը ժամանում է Մոսկվա, օրակարգում երկկողմ հարաբերություններն են Իրանի Աֆղանստանի խնդիրների քննարկումը։ Միլիբանդը ռուսաստանցի իր գործընկերոջ Լավրովի հետ հանդիպելու է երկու շաբթի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը՝ նախ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումը։ Տարածաշրջանում հարավային Կովկասի երկրներից յուրաքանչյուրի առաքելության մասին ինչ կարծիք ունեն փորձագետները, նրանց հետ զրուցում է Անդրեյ Բաբիցկին։ Լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты, ученые. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Из Баку Ильгар Мамедов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива». Ведет программу Андрей Бабицкий. Мы сегодня обсудим миссию южнокавказских стран, как каждая из них ее понимает. На прошлой неделе директор ФСБ России Александр Бортников обвинил грузинские власти в том, что они оказывают помощь исламистскому подполью на Северном Кавказе. Вот эти обвинения в России воспринимаются как бы в едином пакете с неким трендом, который уже давно сложился в Грузии на уровне власти. Грузинская власть воспринимает себя как единственный источник демократических ценностей и представлений в регионе. И в том числе воспринимает северокавказские народы как свою аудиторию. Ретранслировать демократические ценности означает подорвать позиции автократического режима России, который враждебен прозападной ориентации Грузии. Я хотел бы спросить Мамуку Аришидзе. Мой вопрос. Миссия Грузии.
Сложный вопрос, конечно. В чем состоит миссия Грузии. Но я могу сказать, что, в принципе, думаю, что определенная миссия, историческая миссия была у Грузии, помимо, скажем, транспортной миссии или функции, как хотите назовите, а помимо этого была как раз определенная миссия в том, что для северокавказцев это была не просто, скажем, страна за хребтом кавказским на юге, а это была страна, с которым они общались, поддерживали отношения и на котором в определенном смысле в средние века ориентировались. Ну, конечно, эта миссия изменилась в дальнейшем. Но я должен сказать, что если вы подразумеваете, когда говорите о том, что грузинские власти каким-то образом стараются взорвать Северный Кавказ, в чем обвиняют Грузию московские власти, если грузинское правительство собирается делать определенные политические шаги, то это в корне неправильно. Если говорить о духовной общности Кавказа, скажем, северного и южного в определенном смысле этого слова, то в этом направлении я всегда говорил, что надо и обязательно нужно работать. Так что, в принципе, я не считаю, что миссия Грузии, скажем, объединение Кавказа или что-то в этом роде. Может быть, кто-то и думает в таком русле, но я считаю, что это желание прыгнуть выше головы. Сейчас не та ситуация в Грузии, когда можно такие грандиозные планы строить.
Шушан Хатламаджан. Миссия, как ее осознает сегодня Грузия, это миссия политическая. Миссия, скажем так, политического просвещения. Распространять за свои пределы демократические ценности. Есть ли или на уровне власти, или на уровне общества у Армении сегодня какое-то представление о собственной миссии на Кавказе?
Знаете, во-первых, есть миссия Южного Кавказа и какой-то перешеек, это и мультикультурализм, что касается Армении и Грузии, это христианский Восток, это и шелковый путь когда-то в древности. И сейчас, естественно, имея в виду, что наступила после распада Советского Союза новая эра со своими трендами. В последние годы, например, я придерживалась того мнения, что миссия Южного Востока все-таки не поддаваться такой повальной унификации ни политической, ни культурной. Армения, например, себя видит в каком-то сбалансированном смысле, очертя голову никуда не кидаться, если получать уроки европейской современной политической европейской цивилизации, культуры, то, скорее всего, не в опосредованном виде, а прямо из рук наших коллег. Нисколько не хочу умалить опыт грузинского демократического строительства, но так уж, наверное, определено историей и нашим временем, и политикой, что каждая страна Южного Кавказа должна будет пройти этот путь самостоятельно, соответственно, своему историческому прошлому, настоящему и политической культуре.
Баку, Ильгар Мамедов. Вы слышали, что Грузия сегодня пытается служить своего рода демократическим знаменем Южного Кавказа. Азербайджанское общество разделено, насколько я понимаю, в ощущении миссии. Есть какая-то политическая конструкция, которую непонятно, так сказать, часть общества хотела бы ретранслировать, а часть общества ее отвергает.
Я думаю, что как и в Грузии, так и в Азербайджане, так и в Армении, в общем-то, пока нет общенационального консенсуса о том, какова миссия наших государств. Поиск этой миссии, он продолжается со времени обретения независимости, он еще долго будет продолжаться. И, конечно, есть разные мнения. Есть люди, которые, например, в Грузии одного мнения, в Армении другого мнения. В Азербайджане тоже есть, скажем, люди, которые считают, что Азербайджан является первой демократической республикой мусульманского мира. Мы были первыми в создании парламента, мы первыми дали до многих стран Европы, до Соединенных Штатов даже дали право голоса женщинам в 2018 году. То есть вот такая вот, такое вот видение роли Азербайджана, и что мы должны развиваться и укрепляться в этой миссии. Но если смотреть объективно на Южный Кавказ, то, к сожалению, со времени обретения независимости и сейчас Южный Кавказ в целом это не более чем транзитная зона для двух важных потоков, которые стратегически важны для глобальных игроков. Это энергоресурсы с востока на запад, то есть на мировые рынки из Центральной Азии, а также с запада на восток это политическое, военное, экономическое проникновение НАТО в Центральную Азию, которое тоже будет в дальнейшем на протяжении 21 века играть важную роль в глобальной политике. Пока что, к сожалению, конечно, немножко неприятно даже это говорить, но, к сожалению, объективный факт. Южный Кавказ — это не более чем коридор. И за этот коридор сейчас идет мощная борьба между, с одной стороны, НАТО, с другой стороны, Россией, ОДКБ. И различные проявления этого соперничества мы видим при ломлении, так сказать, на внутреннюю политику или же в различных фактах, которые мы наблюдаем в нашем регионе, которые сейчас происходят. Например, вот вы упомянули некоторые якобы угрозы, которые Грузия чинит России на Северном Кавказе. Я абсолютно считаю, что это полная выдумка. Грузия сейчас очень сильно сконцентрировалась на себе. В каком-то смысле она сейчас действительно выполняет роль лидера демократических преобразований. Мы, например, в Баку с завистью смотрим на многие вещи, на многие достижения в области борьбы с коррупцией, которые есть в Грузии. Но на разных исторических промежутках разные страны выполняют такую лидерскую роль. Например, в 90-е Азербайджан был лидером региона в большей степени, чем Грузия в плане придания стабильности региону, например. Сейчас в плане демократических реформ это все-таки Грузия. Борьбы с коррупцией — это Грузия. Но в целом это будет продолжаться, вот то одна, то другая сторона будет выходить вперед в какой-то области и будет испытывать население этой страны неимоверную гордость за это. Но, объективно говоря, Южный Кавказ фактически это только Грузия и Азербайджан. Это транзитная зона для двух важных потоков, которые я отметил. Армения, конечно, из этого коридора уже давно выпала. Она является, находится под полным политическим, военным, экономическим контролем России. И сейчас против Грузии, я боюсь, вот при помощи такого нагнетания антигрузинской истерии новой, в Москве вынашиваются определенные планы добить Грузию.
Мне кажется, что, вы знаете, при том внимании, которое есть со стороны западных стран к нынешней ситуации в Грузии, к отношениям между Грузией и Россией, все-таки Россия очень ограничена в возможности применения силы. Ну, может быть, я ошибаюсь. Мамука Аришидзе, Тбилиси. Грузия сегодня действительно в каких-то форматах вышла в передовые рубежи и действительно действительно, я вот, например, вчера читал в российской благосфере, в топ на первые места вышла тема о борьбе с коррупцией. И колоссальное количество российских блогеров, которые не отличаются лояльностью по отношению к грузинской власти, признавали, что ситуация в этой области в Грузии заслуживает зависти. Может быть, действительно, вот этот вот грузинский миссионизм, желание высоко нести знамя демократии по всему региону и даже, может быть, чуть шире на постсоветском пространстве, может быть, действительно, это несколько неоправданное стремление стоило бы заменить рекламой реальных достижений, таких как, мы уже сказали, борьба с коррупцией или либеральное экономическое законодательство.
Я думаю, что тут и совсем правда то, о чем многие говорят и даже кому чему они завидуют. Тут есть медаль с двумя сторонами. Первое – это то, что на самом деле да, на бытовом уровне, на уровне, скажем, полицейских, работников социальных каких-то услуг, нет коррупции. Это однозначно. Есть элитарная коррупция. И об этом народ знает. Это первое. Второе, что касается либеральной экономики. Да, конечно, есть определенные сдвиги в этом направлении. Есть поле, где можно заниматься законным образом, можно заниматься бизнесом. Но есть так много неувязок этих вопросов, что иногда люди, которые занимаются бизнесом, которые вдруг развернулись, им становится худо. То есть без прикрытия большой бизнес тут не делается. С одной стороны, как бы есть ценности европейские, и это высоко поднятые, но с другой стороны, как были азиатские замашки, так и остаются.
Ну да, наверное, если мы ведем речь о политическом режиме, это правда, но в то же время действительно очень сложно отрицать какие-то серьезные достижения, до которых очень далеко другим странам постсоветского пространства.
Сравнивать тогда другое дело, да, естественно. Это понятно, но нам, которые живут в Грузии, нам все-таки хочется, чтобы то, о чем идет разговор каждый день с экранов государственных, было до конца правдой.
Шушан Хатламаджан, а скажите, есть ли какое-то чувство собственного пути у Армении? Не знаю, своего третьего на Кавказе или первого?
У Армении, которая по-разному, и Грузия, и Азербайджан сотрудничает с Россией, с другими странами в разных объемах. Армения, может быть, имеет какое-то свои тоже преимущества, свои методы социализации в этом плане сотрудничества. Свою миссию на Южном Кавказе в этом трудном, конечно, периоде, когда конфликты на Южном Кавказе не решены, когда, к нашему глубокому сожалению, два конфликта, абхазский и юго-осетинский, не только не вышли на путь урегулирования, и его трансформация, увы, пошла не в желаемую сторону, и создалось еще две закрытые фактически границы на Южном Кавказе. Армения видит сейчас свою миссию на данном этапе, чтобы там, где возможно, способствовать региональному прорыву, региональному сотрудничеству, региональному миру. Вот армянскому руководству, армянскому экспертному сообществу последние годы стало понятно, что нужно работать в направлении с Турцией, нужно налаживать какие-то и дипломатические, и контакты на grassroots level, как говорится, на уровне народной дипломатии. И вы знаете, что на официальном уровне это вышло на уже такой межгосударственный уровень, когда президент нашей страны предложил руководству Турции выйти на более активный уровень общения. Сейчас мы видим нашу миссию, чтобы разрушить то оцепенение, которое в этой сфере было последние годы. Мне кажется, это удается. Не всему обществу это нравится, но есть политика, есть расхожие мнения, все это надо отделять, а обществу, может быть, терпеливо объяснять, что нельзя очень долго ждать, когда общество созреет. В данной ситуации армянские власти стали локомотивом развития в этом плане. С другой стороны, мы, когда видим, что после августовской войны на Южном Кавказе вот такое же непонимание, отсутствие общения возникает, как сейчас есть, к сожалению, Армения и Азербайджан, возникает у грузин с абхазами, с юго-осетинами. Мы на разных уровнях, я часто бываю в Тбилиси и с разного уровня людьми встречаюсь, мы советуем, чтобы преодолевать вот это отчуждение как можно раньше. не давать застыть этой ситуации. Если мы можем участвовать в этом, мы участвуем. В частности, наша организация является ереванским офисом Кавказской сети бизнеса и развития, сети, которая действует в трех государствах Южного Кавказа, Турции и даже в трех непризнанных образованиях Южного Кавказа. Я думаю, наши отношения с Турцией выйдет на достаточно высокий государственный уже уровень, и, может быть, с этого начнется размораживание отношений в регионе, с этого начнется нормализация какая-то, и в сфере информационной войны тоже наступит какое-то потепление, и государства не будут тратить столько денег ни на эту войну, ни на наращивание своего военного бюджета.
Ильгар Мамедов. Есть такой термин «имитационная демократия». Я не знаю его автора, но он, на мой взгляд, очень удачный. Подразумевается, что на постсоветском пространстве фактически все государства сегодня объявляют себя странами с демократическим устройством. Хотя очень часто эти утверждения расходятся с реальностью. Но тем не менее, вот это стремление, даже авторитарное содержание, каким-то образом упаковать в демократическую обертку, оно говорит о том, что система ценностей, которыми руководствуются эти страны, она все-таки демократическая. Означает ли это, что вне зависимости от того, какие политические режимы сегодня установились в южнокавказских странах, все-таки в целом движение идет в направлении западного общественного устройства?
Пока, к сожалению, не означает. Да, действительно, то, что все, скажем, авторитарные или диктаторские режимы региона, они заявляют о демократическом устройстве собственном. С одной стороны, это хорошо, то есть это отражает моральный перевес демократических ценностей, которые все еще существуют. Но это, я думаю, что все еще инерция времен, ну, когда мы обретали независимость, добивались своей независимости. Тогда действительно идеи демократии, прав человека, свободы были очень популярными. Но, к сожалению, сейчас идут, если говорить старым языком, какие-то попытки устроить ревизию этих ценностей, и они также идут и из Москвы, как теорию суверенной демократии, и в Азербайджане есть попытки каким-то образом заболтать демократические ценности и демократический процесс. Уверен, что и в других странах Южного Кавказа такого рода идеологические, я бы назвал даже тоже немножко сталинская терминология, идеологические диверсии, да, но против демократии. Но действительно, в каком-то смысле есть попытка сейчас подорвать моральный авторитет вот демократии, свобод, демократических ценностей. Но я не думаю, что эта попытка увенчается успехом. Например, буквально несколько дней назад вице-президент США Джо Байден, выступая, употребил слово «суверенная демократия», но совершенно в противоположном контексте, чем том, который мы привыкли слышать в последние годы из России и также в Баку из уст некоторых наших идейных лидеров. Он говорил о суверенной демократии в том смысле, что Россия не должна вмешиваться в процесс принятия решений в странах, с которыми она соседствует. Он их назвал суверенными демократиями. То есть, фактически, теперь мы видим попытки на уровне вице-президента США развернуть концепцию суверенной демократии против России. Я думаю, что все эти попытки ревизионистов, условно говоря, подорвать моральный авторитет демократии и свобод, в общем-то, неловкие, неуклюжие. И они опираются на очень несовременный вообще взгляд на мир, на экономику, на политику. Они привязаны очень к ресурсам и являются, естественно, и поэтому они обречены. Но вопрос в том, какой ценой это произойдет и как долго это будет нам еще портить, так сказать, жизнь.
Мамука Аришидзе. Есть ли вообще на уровне массового сознания представление о том, что, ну, скажем так, грузинское общество оказалось более восприимчивым к демократическим ценностям?
Может быть, это и так, но грузинское общество изначально было настроено, вот вы знаете, даже в советские времена она все требовала свободы, больше свободы, больше свободы. Исходя из этого, грузинское общество старалось смоделировать определенный общественный уклад, где бы была возможность максимально развернуться И вот, обещая власть, скажем, вот эту свободу, а потом сокращая со временем, вот это как раз это сокращение вызывает определенное противостояние общественности и власти. Я не говорю, конечно, что западные ценности тут игнорируются или их нет. Конечно, они есть, и традиционные ценности в том числе. Но зачастую на ровном месте буквально спотыкается наша власть. Почему? Мы стоим перед лицом ведущей новой войны. Это информационная война тотальная или же настоящая война? И это чувствуется уже, запах пороха уже в воздухе. Грузинское общество мобилизуется вокруг власти как раз в тот момент, когда стране появляются сложности. Вот сейчас вот такой же момент, в принципе. Люди думают не о том, как бы так больше демократии, скажем, заставить власть, чтобы она была более демократична, а думают о том, как спасти страну.
Я обращаюсь к Шушан Хатлмаджан. Шушан, скажите, а вообще правильная постановка вопроса, что какие-то народы оказываются более восприимчивы к демократии и демократическим ценностям, какие-то менее?
Мы можем в разных планах рассмотреть этот вопрос. Есть вопросы национальной культуры. Например, в мусульманских культурах общественный идеал другой. Он не в борьбе за какие-то, скажем, демократические, а традиционно это уклад, который освящен, скажем, годами. И нельзя к нему подходить с критикой и с мерками демократического Запада, Северной Европы. В нашем регионе, вот если оставить в покое, может быть, на время сейчас Азербайджан и взять вот так Армению и Грузию, я не думаю, что, скажем, здесь есть большая разница. В Армении люди бунтуют по разному поводу, в Армении люди выходят на улицы, в Армении есть очень много оппозиционных телеканалов, там можно услышать совершенно различные мнения. Даже есть два общественных канала, даже гости из оппозиции, когда приходят на эти каналы, они могут сказать все, что угодно, им потом ничего не будет. Они могут сказать даже разбойничий режим, или могут сказать преступная власть, они делают это свободно, потому что они знают, что им потом никто даже с них не спросит из-за этого. Есть пресса, есть множество политических партий, есть множество общественных организаций, и это неэффективные какие-то структуры, которые смотрят, что им намекнет власть, так они и скажут, а это вполне самостоятельные общественные единицы.
Ильгар Мамадов, основываясь на том, что сказала Шушан, можно ли сделать вывод, что все южнокавказские страны в основных параметрах схожи, и разница лишь в деталях, может быть, одна там на сантиметр опередила соседа.
Как я сказал вот в первом выступлении, периодически та или иная страна Южного Кавказа будет в каком-то вопросе выходить вперед. В вопросе политических реформ, в вопросе демократии, в вопросе, значит, социального устройства и так далее. Но есть некоторые фундаментальные различия. Вот если взять, скажем, показатели экономические, то в 2014 году, я имею в виду за 20 лет перемирия, валовый внутренний продукт в Азербайджане на душу населения будет в два раза больше, чем в Армении. Хотя в 1994 году он был приблизительно одинаковым. В два раза больше. За 20 лет перемирия в Карабахском конфликте, например, Азербайджан прибавит 1,5 миллиона населения. В Армении мы видим спад населения, то есть даже сокращение населения. И в экономическом плане в ближайшие десятилетия Азербайджан просто обречен оставаться лидером и движущей экономической силой нашего региона, делающей ее привлекательной для всех сторонних сил. В этом смысле Азербайджан, конечно, никому просто не сможет уступить лидерство. Но что касается политических реформ, что касается вопроса демократии, здесь мы однозначно уступаем Грузии. Мы приблизительно находимся в одинаковом положении с Арменией, где тоже достаточно жесткий режим. Мы видели в этом году, как погибли 10 человек в поствыборных протестах. Мы буквально вчера, позавчера вспоминали десятилетие массового убийства в армянском парламенте. То есть приблизительно Азербайджан и Армения находятся в одинаковом положении в плане демократии и свобод. Мы отстаем от Грузии. Но, опять же, в вопросах вот фундаментальных людских и экономических ресурсов Азербайджан в ближайшие десятилетия обречен быть лидером региона.
В Европе уникальная в этом смысле ситуация. Страны с колоссальным экономическим потенциалом, запасами полезных ископаемых, не вырываются далеко вперед. Есть некая уравнивающая сила, которая унифицирует общий уровень демократии, делает его примерно одинаковым для всего европейского пространства. И я благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», в которой сегодня принимали участие из Баку Ильгар Мамедов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива», из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программы Института гражданского общества и регионального развития, и из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Вел программу Андрей Бабицкий.
Հաղորդում Իսրայելից, Թուրքիայի Հանրապետության օրը Իսրայելում բողոքիցույցի անցկացվել, որին մասնակցել են նաև հայերը։ Դեռ այս տարվա Դավոսում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո թուրք-իսրայելական հարաբերություններում լարվածություն առաջացավ, և այս տարի իսրայելցիները որոշեցին Թուրքիայի Հանրապետության օրը արտահայտել իրենց դժգոհությունը, որին միացել են նաև մի խումբ հայ ցուցարարներ։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Ողջապատ Իսրայելյան մամուլը քննարկում էր մի շատ կարևոր թեմա, թե Թուրքիայի անկախության 86-րդ տարեդարձի կապակցությամբ կազմակերպելիք դիվանագիտական ընդունելության Իսրայելյան որ պարսաստիճան պաշտոնյան է մասնակցելու։ Քնեսեթի որոշ անդամներ էլ կոչ արեցին ուսանողական կազմակերպություններին բողոքի ցույց կազմակերպել դեսպանի առանձնատան դիմաց, որտեղ անցկացվելու էր այդ ընդունելությունը։ Թուրքիայի դեսպանի առանձնատունը գտնվում է Քվար Շմարյահու կոչվող վայրում, որն Իսրայելի ամենաթանկարժեք ու զուտ մեծահարուսներով բնակեցված ավան է միջերկրական ծովից ոչ հեռու։ Վերջին ժամանակներս խիստ վատարացել են թուրք-իսրայելյան հարաբերությունները։ Թուրքիան չանցկացրեց նախատեսված զորավարժություններն Իսրայելի հետ, և վերջապես թուրքերի նախագահի հայտարարություններն Իսրայելի դեմ ուղղված։ Ահա 5 շաբթի օրը 3-ին, չնայած որ ողջ հրեա վերնախավը հրավերք էր ստացել թուրքական դեսպանի առանձնատուն, եկան միայն երկու պատգամավոր բանվորական ավոդակուսակցությունից, որոնք էլ արժանացան թե լրատվամիջոցների և թե հայ ցուցարարների չակերտների մեջ ջերմ ընդունելությանը։ Հրեա ցուցարարներին միանալու նաև համերաշխությունը հայտնելու նպատակով մի խումբ երուսաղեմահայեր տեղի հայտատի մասնաճյուղի ու տաշնակցականների գլխավորությամբ ժամանել էին Քվար Շմարյահու, որտեղ միանալու էին առնվազն մի քանի 100 հրեա ցուցարարներ։ Երկու հրեա պատգամավորի ամոթանք տվողը հոմենենտմենի ատնապետ Սերոբ Սահակյանով։ Հայ ցուցարարները բազմաթիվ պաստառներ էին բերել Ֆկային Հրանտ Դինքի նկարներն ու ցեղասպանության ճանաչման Թուրքիային դատապարտող ցուցապաստառներ։ Անձրևնու քամին չխանգարեցին մոտ 30 հայի երկու ժամ մնալ Իսրայելում Թուրքիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ահմադ Օգուս Չելիքյոլի առանձնատան դիմաց։ Զրուցակիցս տաշնակցական հոմենենտմենի ատնապետ Սերոբ Սահակյանն է։
Որոնց հետ միասին մենք ներկայացել ենք, բայց հետաքրքիր էր, որ ոչ մեկ էր, մենք որ ներկայացանք, մենք մեզ էին, որ հետաքրքրական էր, որ մեկ թե երկու հրեա դաստարներ վազվեց հանդիպեցանք, որոնց մեկը թրքական թոշ սրնած էր սև երիզով, եկա դեռ փոխելու թե թուրքիան այսօր ինչու այս վիճակին է Իսրայելի հետ, բայց անգամ ոչ մեկ էր։
Ցույցն արտոնված չէր ոստիկանության կողմից, չնայած որ բազմաթիվ անվտանգության ուժեր կային այստեղ, որպեսզի մեծածավալ ակցիաների դեպքում չթույլատրեին դրանք։
Հոգովենք զիներ երախաներ, բիներ և այլն, ավանապար գերվյան սատարսան, որ խնդիր մենք մեզ չեն քանի, և մեզ արիտիվին, որ միշտ տեսվանադան դան տրանտիմատ գենանք, և մեր պողոքն ունենք, բերք ես էր բավականին լուրջ պողոքրինք, այսինքն երկեցինք գոչեր և այլն, ընդհանրապես բոլոր հյուրերը, որ ներս մնան թրուսելան, բոլորին որ ծանոթ էինք, պետք է դեղինամը նաև արհամանական խոսքեր ռինք, կամ ամոթի խոսքեր ռինք և այլն, բավականին հաջող ցույց էր։
Դեռ ոչ բոլոր լրատվամիջոցները հաստրեցին անդրադառնալ այս պողոքի ակցիային, սակայն մեծ առմուկ բարձրացրեց փոքրատիվ մասնակիցներով այս ցույցը։ Համոզված է հոմենիտմենի ատենապետը, հրեա լրատվամիջոցների այն հարցին, թե երբ արդեն ստորագրված է հայ-թուրքական հաշտեսման արձանագրություններ, երբ ստեղծվելու են դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչու են հայերը ցույցի դուրս եկել։
Դա մեր փողոքը ինք, ասելով որ այդ ծրակները մեծ բան չեն նշանակեր, հայ ժողովրդի իր բաղադրիչներ ունի, հայ ժողովրդի երկուերորդ սպիխն է, և եթե Հայաստանի իշխանությունները որոշ այսպես մեղմություն ստապերած դուսյանքեր, այդ չի նշանակեր, որ մենք դեր ուդակ մեր բաղադրիչները, այդ չի նշանակեր, որ ճանաչում
Հայերն այս ելույթով նաև իրենց համերաշխությունն էին եկել հայտնելու հրեա ժողովրդին։
Այո, մեր նպատակը հատիկա էր, այսինքն հանրապետությունը հայտնել չէր, կոնե այդ մեմոնտումները կամ այդ օրվա պատկանները միացնել, մեր նպատակը հատիկա էր, իրականության մեջ մեզի համար մեծ հարց չէ, թե Թուրքիան ինչ է կամ նախագահը ինչ արտահայտել Իսրայելի հանդեպ, մեզի համար հարց էր, որ այդ արտահայտվող արտահայտական Թուրքիա նախագահը այդ իրավունքը չունի, այդ իրավունքը կամ այդ հանգամանքը ունելու համար նախ պետք է այդ հաշվեքսյանը սիրանցյալի հետ, նախ պետք է
Այսօր շատ հրեա դիվանագետներ, մտավորականներ կրկին խոսում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին Իսրայելում։ Գուցե հաջորդ տարի կարանային նստաշրջանում Իսրայելի Քնեսեթը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հարցս ուղեցի պարոն Սահակյանին։ Ի պատասխան ասաց, թե
Չէ, ես գիտեմ, թե ոչ Իսրայելի այս ճանաչման հարցը ոչ միայն Թուրքիայի ցեղասպանության կամ Թուրքիայի հարաբերության վերաբերյալ, Իսրայել դուզնայ բահել իրեն ցեղասպանության հոլոկոստի յուրահատկությունը ասել։ Բայց սա միաժամանակ ես գիտեմ, թե Իսրայել մեր հարցով մի քանի ամսամար սպաղի քիչ մի հրարե այս հարցին, որպեսզի դեմ այսպես որոշ ձևով ախտարվել Թուրքիա, որ հաստ չեղեք, մենք թերևս ունենք մեծ ցերկայի ճարտարապետ ենք ջնշումների քարտը։
Նրա համոզմամբ սրանով էր նաև պայմանավորված 2-3 հեռախոսազանգերից հետո հրեա ոստիկանության ոչ արտոնված հայկական ցույցը թույլատրելու որոշումը։ Չնայած արդարության դիմաց չմեղանչելու համար պետք է փաստենք, որ Իսրայելը դեմոկրատական երկիր է, եւ թե լրատվամիջոցներն եւ թե ցուցարարներն բռնությունների իշխանությունների կողմից չեն ենթարկվում։ Արտյոմ Չերնավարյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Առողջապահություն։ Հիվանդություններ կան, որոնք կենթանիներից կարող են անցնել մարդկանց։ Հիշենք թեկուզ գրիպի վերջին տեսակների անվանումները. թռչնի գրիպ, խոզի գրիպ, գրիպի այս տեսակներից բացի ավելի սովորական հիվանդություններ կան։ Եվ եթե ընտանի կենթանիներ եք պահում, նրանց խնամել է պետք։ Եթե ամեն օր 10 կիլոգրամ միս չեք տալիս, գոնե պետք է նրանց մաքրությանը հետևեք, ժամանակին սրսկումների տակ, շուն պահել միայն այն չէ, որ փայտը շպրտես, գնա բերի կամ ձեր հրահանգով ինչ-որ վարժություններ անի, ընտանի կենթանիներին պետք է առողջ պահել։ Առողջապահության այսօրվա հանդեսը կենթանիներից մարդկանց փոխանցվող հիվանդությունների և դրանց դեմ պայքարի մասին է։ Մասնագետների հետ զրույցը վարում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Շատ հիվանդություններ կենթանիներից կարող են փոխանցվել մարդկանց, եթե չպահպանվեն հիգիենայի որոշակի կանոններ։ Մոտակա օրերի ընթացքում կխոսենք էխինոկոկոս հիվանդության մասին, որի հիմնական տարածողները ընտանի կենթանիների շրջանում շներն են։ Նախկին խորհրդային երկրներից հիվանդությունը տարածված է հատկապես Մոլդովիայում, Միջին Ասիայում, Կիրգիզիայում, Ուկրաինայում և Բելոռուսում, նաև հարավային Կովկասի երկրներում, այսինքն մեր տարածաշրջանում։ Ինչ տարածվածություն և միտումներ ունի հիվանդությունը Հայաստանում, ինչպես կարելի է խուսափել վարակից։ Այս հարցերն ենք Նարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակամաճարակային տեսության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիլիթ Ավետիսյանի և Propose կենդանիների պաշտպանության կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանի հետ։ Տիկին Ավետիսյան, ինչ վիճակագրություն ունենք այսօր և ինչ միտումներ կան, եթե համեմատենք նախկին տարիների հետ։
Ասեմ, որ տարեկան մոտ 250 դեպք է արձանագրվում Հայաստանի Հանրապետությունում, դա չի կարելի համարել շատ բարձր ցուցանիշ, միջին ցուցանիշ է, և ասեմ, որ կայուն նման թիվ է յուրաքանչյուր տարի արձանագրվում, դա այն դեպքերն են, որոնք հայտնաբերվում են։ Եթե համեմատում ենք սովետական տարիների հետ, ունենք աճի միտում։ Թափառող շներ մենք այն ժամանակ ենք ունեցել, բայց թափառող շների առկայությունը այսօր բավական մեծ է ավելի։ Եվ ունենք որոշակի աճի միտում, սակայն ամեն տարի գրեթե կայուն է վերջի տարիներին, բայց միջոցառումները միանշանակ իրականացվում, որովհետև շների հետ կապված մենք ունենք նաև այլ հիվանդություններ, օրինակ լեշմանյոզը, կատաղությունը, և այս հիվանդությունների ուղղությամբ միջոցառումները տանելով զուգահեռ տարվում է նաև էխինակոկոզի ուղղությամբ։
Այդ դեպքում ինչու ենք ունենք այս հիվանդությունը, այսինքն մասշտաբես ունենք թվերը։
Մինչև հասարակությունը ինքը չմասնակցի հիվանդությունների կանխարգելման գործընթացին, մենք հաջողություն չենք գրանցի։ Այսինքն, այսօրվա մեր հանդիպումը ուղղված է հասարակությանը, չէ՞ մեր խոսքը, որ հանրությունը ինքը պիտի շահագրգռված լինի, և հիգենայի պահպանմանը, և իր ընտանի կենդանիների ճիշտ պահպանմանը, նրանց վակցինացիային, նրանց ճիճվաթափմանը, ինչպես նշեցիք, հիմնականում վարակի աղբյուրը շներն են հանդիսանում, նարկոզի ուրեմն վարակված օրգանները, եթե ճիշտ վայրում չի կատարվում կենդանիների մորթը, դա կարող գիտեք պատահական վայրերում իրականացվում է, եւ այդ օրգանները, եթե ճիշտ տեղում չթաղվեն որոշակի խորության վրա, այլ ցանկացած աղբար կղլցվեն, ապա շները, թափառող շները կարող են որպես սնունդ օգտագործել եւ արդեն տեղի կունենա հարուցի փոխանցումը նրանց շներից արդեն մարդկանց։
Ինչո՞ւ է վտանգավոր վարակը մարդու համար։
Հարուցիչը ինքը որդ է։ Վարակը մարդու համար վտանգավոր է նրանով, որ էխինակոկոզի բուշտը կարող է տեղակայվել որոշակի օրգաններում, առավելապես ինքը տեղակայվում է լյարդում, թոքերում եւ շատ այլ օրգաններում կարող է տեղակայվել, եւ մեծանալով կարող է ճնշել այդ օրգանի ֆունկցիան, բացի դրանից բուշտը երբևէ կարող է պատրվել եւ տեղի ունենա տարածուն ձևը հիվանդության, որը ավելի դժվար է եւ կարող է նման բշտեր առաջանան տարբեր օրգաններում միաժամանակ, եւ այս առումով ինքը բավական բարդ է, որովհետեւ հիմնական բուժման միջոցը դա վիրահատական բուժումն է, մարդը տրավմայի ենթարկվում եւ վիրահատության է ենթարկվում։
Տիկին Արման, ձեր կազմակերպության դիրքորոշումը եւ ինչ է առաջարկում հարցի լուծման վերաբերյալ։
Իսկապես էխինակոկոզը շատ վտանգավոր հիվանդություն է, սակայն խնդիրը այսպես է դրված, որ միշտ կանխարգելումը ավելի հեշտ է, քան բուժումը։ Առաջին հերթին մեր կազմակերպությունը, ինչպես մեր գրքույկների տեսքով, այնպես էլ այսպես նույն այս հաղորդման տեսքով, մենք ուզում ենք բնակչությանը հասցնել, որ ամենակարևոր բանը, որը խորհուրդ կտա ցանկացած բժշկրացիոնալ մարդ ինֆեկցիոնիստ եւ այլն, դա տարական հիգիենայի նորմերի պահպանումն է։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք եւ սիրել շանը եւ բռնել կեղտոտ բռնակներ դրան եւ հետո այդ կեղտոտ ձեռքերը դնել մեր բերանը եւ այլ լորձաթաղանթների կպցնել, ապա միանշանակ մենք ցանկացած այլ հիվանդություն կընկնենք, եթե անգամ չլինեն շները։ Եթե մենք անդրադառնանք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հանձնարարականներին եւ խորհուրդներին, ապա եւ նրանց կատարած աշխատանքից հետո, փորձնական աշխատանքներից հետո տարված վիճակագրությանը, ապա մենք կտեսնենք այն շրջաններում, որտեղ վտանգավոր է եղել նույն էխինակոկոզը եւ ավելի վատ հիվանդություններ, ասենք կատաղություն եւ այլն, որոնք փոխանցում են շների կողմից, որտեղ արվել են ճիշտ ժամանակին պատվաստումներ, ճճվաթափումներ, եւ եթե վտանգ է եղել էխինակոկոզի կամ շան կծոցի, հիվանդները ժամանակին տեղափոխվել են հիվանդանոց, չի գրանցվել եւ ոչ մի հիվանդության դեպք եւ առավել եւս մահվան։ Հետեւաբար մեզ պետք է պետական բարձր մակարդակով ստեղծել մի դաշտ, որտեղ մենք պարբերաբար պետք է բնակչությանը տեղեկացնենք վտանգավոր վարակային հիվանդությունների մասին, ինչպես նաեւ դրանց կանխարգելման, բավարար է հագուստը մաքրել, ձեռքերը լվանալ կամ կեղտոտ ձեռքերը չտանել լորձաթաղանթներին, եւ մեզ նման վարակները ուղղակի չեն սպառնում։ Իսկ եթե դու ընտանի կենդանի ես պահում, դու նրան պետք է պահես մաքուր ամեն կերպ, 3 ամիսը 1 ճճվաթափես, կատարես բոլոր պատվաստումները, դուրս տանելիս, ներս բերելիս բոլոր հիգիենիկ նորմերը պահպանես, եւ առավել եւս նրան ուղղակի նրա լորձաթաղանթի եւ մնացած այլ վտանգավոր կետերի հետ առնչություն չունենաս։
Ես եւս ուզում եմ շեշտել մի բան, որ շատ կարեւոր է մարդիկ, որոնք պահում են ընտանի կենդանիներ, որոշակի մշակույթ ձեռք բերեն կենդանիներին հիգիենիկ վիճակում պահելու, որովհետեւ կենդանու մազի վրա կարող են այդ էխինակոկի ձվիկները հայտնվել շոյելուց կենդանուն, կամ կենդանին դիպչում է շրջակա միջավայրի առարկաներին, ձվիկը կարող է փոշու միջոցով անգամ տարածվել եւ նստել սննդամթերքի վրա, եւ վերջապես նաեւ հիգենայի մի այլ դրույթ պետք է հաշվի առնել, որ մենք ինչով սնվում ենք, եթե դա ենթակա է լվացման, անպայման լվանանք, որովհետեւ նույն կանաչեղենի վրա կարող են լինել այդ ձվիկները, եւ պետք է կանաչին բանջարեղենը մրգերը անպայման օգտագործել միայն մանրակրկիտ լվանալուց հետո, եւ վերջապես անձնական հիգենայի պահպանումը դա վերաբերում է բոլոր տեսակի վարակիչ հիվանդություններին, դա չի վերաբերում միայն էխինակոկոզին, եւ այսօր մենք, ինչպես գիտենք, գրիպի հետ կապված այսօր ամբողջ աշխարհում խնդիրը, եւ առաջին տեղում դրվում է ձեռքերի հաճախակել լվանալը, այսինքն դա այնպիսի մի հիգենիկ նորմ է, որը պետք է պահպանել մշտապես եւ անկախ որևէ հանգամանքից։ հնարավորինս։ Եվ բացի դրանից շատ կարևոր է մորթ կատարելու պայմաններ, ինք շատ կարևոր դրույթ է, եւ պետք է մարդիկ, որոնք ունեն կենթանիներ եւ մորթում են իրենց կենթանիներին, դա կատարեն համապատասխան պայմաններում եւ նրանց փորոտիկը չթափեն սովորական աղբարկղ, այլ դա պետք է համապատասխան գերեզմանոցներ լինի մսերի կամ փորոտիկը թափելու համար, եւ այստեղ նաեւ մեծ դեր ունի հասարակությունը, որտեղ նույն համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության գլխավոր միջոցառումներից մեկը դա հանրության իրազեկումը եւ նրա մասնակցությունն է պայքարի գործընթացին։ Եթե մարդը իմանա, որ ինքը պիտի շանը խնամի ինչ որ կանոնների համաձայն, պիտի ձեռքերը լվանա նրա հետ շփվելուց հետո, նույն սնունդը բերի եւ լվանալուց հետո միայն օկ, ապա այս դեպքում մենք հիվանդության աճ չենք ունենա։
Իսկ մարդիկ ինչու չգիտեն սրա մասին, կամ ինչու չի պահպանվում այս ամենը, եթե սա շատ հեշտ միջոց է խուսափելու ընդհանրապես։
Ես չեմ կարծում, որ մարդիկ այսպես բացարձակապես չգիտեն դրա մասին, որովհետև այդ մասին խոսվում է տարբեր զանգվածային լրատվության միջոցներով, հոշաթերթեր, ինչ որ տարբեր նյութեր են պատրաստվում, հրապարակվում, սակայն առկա է անուշադրության պահը, ոչ լուրջ մոտենալու խնդրին պահը, այդպես աչա, երբ որ մարդը իր մաշկի վրա չի զգում ինչ որ բան, ինքը լուրջ չի մոտենում դրան։ Բացի դրանից բժշկա հիգենիկ մշակույթը, որը պետք է, այսպես ասեմ, համառորեն ձևավորվի ցանկացած հասարակության մեջ։
Գիտեմ, կարծում եք, որ այսօրվա միջոցառումները բավարար են եւ լիարժեք են, հա, տարվում հիվանդության դեմ պայքարի։
Գիտեք, շատ լավ օրինակ բերվեց, օրինակ, երբ որ մարդիկ, որոնք անասուններ են մորթում եւ ինչպես են թաղում կամ չեն թաղում իրենց փորոտիկը կամ շպրտում են աղբարկը, այդ ամեն ինչը պետք է պետական հսկողության տակ լինի։ Եվ օրինակ նույն դրսում այնտեղ շատ խիստ է դրված այդպիսի նորմերը։ Չի կարող որևէ մեկը իր ցանկացած ժամի, ցանկացած կենթանու մորթել, ցանկացած տեղ տանել իր փորոտիկը։ Եվ շատ հաճախ տեղեկատվության պակասը խուճապի տեղիք է տալիս։ Օրինակ այսպես, մարդկանց մեջ կա կարծիք, ես անգամ զարմացած էի, եւ ես հիշում եմ, որ մեր դպրոցում են այդպես ասել, թե դու շանը կպնես, կգնես ախինակոկ։ Անգամ այդ դեպքում, եթե նա վարակված է այդ կենթանին, կպնելուց հետո ձեռքերը լվանալը բավարար է, որպեսզի այդ վտանգը կանխարգելվի։ Այսինքն այսպիսի թեթև հա ինֆորմացիաներ, եթե մենք անգամ դպրոցում երեխաներին ասենք կյանքի հմտություններ առարկայի շրջանակներում մատուցենք, ապա մենք ոչ միայն կունենանք արդեն ավելի անվտանգ, հա, իմացող սերունդ, այլ նաև մենք բոլորս կիմանանք ինչպես եւ ինչպիսի նորմեր պետք է պահպանել, որպեսզի կրճատել վտանգը։ Եվ ես ցանկանայի, որ այս ոլորտում մենք ունենայինք բարբերական կազմակերպված պետական տեղեկատվություն սոցիալական գովազդային տեսահոլովակների, վազող տողերի եւ որպեսի այդպիսի մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են այս գործի համար եւ ոլորտի մեջ են, բարբերաբար Երևան մեր հեռուստաէկրաններին, ռադիոեթերներում, տան նյութեր եւ որպեսի բնակչության իրազեկվածության մակարդակը բարձրանա, դա մեկ կողմն է եւ իհարկե դա մեծ ցանկություն է եւ հույս ունեմ, որ երբեւե դա կլինի, որպեսի պետությունը ինքը պետք է արդեն ձեռնարկի գործողությունները, որոնք որ հստակ աշխատում են այլ երկրներում, սկսած պարտադրական հիգիենիկ նորմերի կիրառումից եւ ընտանի կենթանիների պահելու նորմերը պահպանելուց, նրանք անգամ աղբը կենթանու իրավունք չունեն թողնելու հողի մեջ ծառի տակ, որովհետև դա նույնպես վտանգավոր է, այնտեղ իմ երեխան կարող է գնդակ խաղալ, այդ գնդակը կպնել նրա բերանին, եւ այստեղ հասկանալի է, որ կլինեն այլ նաեւ ինֆեկցիաներ եւ շատ երևի ավելի վտանգավոր, քան էխինակոկը։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիլիթ Տավետիսյանը եւ Propolis կենթանիների պաշտպանության կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը։
Զրույցը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հիմա եթերը տրամադրում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Մաքս Լիբերտի, ռադիոյեթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Արևորդի բնապահպանական փառատոնը, որն արդեն միջազգային է դարձել, 5 օրվա ընթացքում իր շուրջն էր հավաքել շրջակա միջավայրի պահպանությամբ մտահոգ բոլոր հայերին և ոչ միայն։ Փառատոնին այլ երկրներից մասնակցելու են եկել ժյուրիի անդամներ, իսկ հերական մասնակցությամբ բնապահպանական ֆիլմերի հեղինակներ։ Մաքս Լիբերտին լուսաբանել է Արևորդու ողջ ընթացքը։ Այսօր կազմակերպիչներն ու ժյուրիի անդամները ամփոփում էին արդյունքները։ Արտասահմանյան ժյուրիի և կազմակերպիչների հետ զրուցեցի, թե որն է իրենց կարծիքով ամենահրատապ էկոխնդիրը Հայաստանում։ Ռոնալդ Տոբիասը, ով մրցութային ծրագրի ժյուրիի նախագահն է, ասաց իր կարծիքը.
Garbage in Yerevan and mining in Armenia. And the mining one seems to me, from my limited point of view, that is a critical question to Armenia right now is to resolve the issues of jobs but also protecting the environment.
Աղբի խնդիրը Երևանում եւ հանքահանությունը մարզերում։ Հանքահանությունը կարծում եմ ամենահրատապն է այս պահին։ Ճիշտ է, այն աշխատատեղերը ապահովում, բայց նաեւ շրջակա միջավայրին է մեծ վնաս հասցնում։ Barbara Zibert, ծրագրերի տնօրեն.
I think this country has a big garbage problem, which is very obvious. I mean, this is even every normal citizen is aware of it. If you go around and ask people, they normally say yes, we have.
Այս երկիրը աղբի հետ կապված մեծ խնդիր ունի, որն ակնհայտ է։ Հարցրեք յուրաքանչյուր քաղաքացու ու նա ձեզ կասի, որ այո, մեզ մոտ ամեն տեղ աղբ է թափված, նաև հանքահանության խնդիրը։ Միգուցե Երևանում դա այնքան էլ ակնհայտ չէ, բայց բավական է գնալ մարզեր, տեսնելու համար, թե ինչ հսկայական խնդիր է սա Հայաստանի համար։ Դուք պետք է գնաք Ալավերդի դրանում համոզվելու համար։ Ալավերդին բնության տեսակետից մեռած տարածք է ինձ համար։
The vegetables which are growing in the gardens there, they you cannot eat them. I mean, from European standards, they could, for example, not be exported to Europe because they are so full of poisons.
Բանջարեղենները, որոնք այնտեղ աճում են, չի կարելի ուտել։ Եվրոպան ներկրել դրանք հաստատ չէին թողնի։ Եվրոպացիներն էլ չէին ուտի, որովհետև դրանց մեջ մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր են մտած։ Փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը, ամփոփելով 2009-ի Արևորդին, ասաց, որ այս տարի Արևորդին կազմակերպելու համար իրենք 30 միլիոն դրամ են ծախսել։ Բավականին թվով աջակիցներ են ունեցել, սակայն բնապահպանության նախարարությունը, որը թվում է, թե առաջինը պետք է արձագանքեր Արևորդու կոչին, այդպես էլ ոչ մի մասնակցություն չի ունեցել փառատոնին։ Ռուբեն Խաչատրյանը նաև նշեց, որ իրենք մոտ 100 նամակ են գրել նախարարություն, սակայն միայն վերջինի պատասխանն են ստացել։
Մեր բոլոր նախաձեռնություններում, ինչ որ մենք փորձում ենք համագործակցել բոլոր պետական կառույցների, հնարավոր կառույցների, այդու նաև բնապահպանության նախարարության առաջին հերթին։ Նույնիսկ մի անգամ ամեն տարի ամառային դպրոց է կազմակերպում ու նամակով մեզ պատասխանեցին, որ պատրաստ են համագործակցության շատ կոնկրետ քայլերով։ Երբ որ ժամանակ եկավ, որ պետք է համագործակցեն, պարզվեց, որ այն մարդը, որը պետք է տարածքը տրամադրեր, ինչ որ նախարարության հետ համաձայնված չի, այն գումարը, որ տրամադրվեր, չկա այդ գումարը, եւ այսինքն շատ անդուրս մոտեցում այն ժամանակ։
Կապնվեցի բնապահպանության նախարարության հետ, որի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արծրուն Պեպանյանը հերքեց նախարարության կողմից անտարբերությունն ու փառատոնով հետաքրքրված չլինելը։
Ուրեմն 100 նամակ չի եղել, ինչքան նամակեր են պատասխանել են, այդպես բան չկա։ Վերջին նամակ եղել է, իրենք առաջարկել են ինչ-որ հիմնադրամ ստեղծել մեր հայտնի դաշնաբանային մեքենայով, մենք հասել ենք ողջունում ենք նախաձեռնությունը։
Պեպանյանը նշեց նաև, որ իրենց նախարարությունը բյուջեով չեն տրամադրվում միջոցներ նման միջոցառումների համար, այդ պատճառով էլ իրենք Արևորդուն աջակցել չեն կարողացել։
Սա բյուջետային հիմնարկությունը, մենք իրենց չեն կարող գումարներ հատկացնել, դա բացառվում է, էլի մեր բյուջեի մեջ պիտի գրած լինի տող, որ ասենք աջակցել բնապահպանական միջոցառումը, այնպես կա չկա։ Իրանք ինչ-որ տենց ցանկություն ունեն, բայց մենք էլ չունենք այդ իրավունքը։
Փաստորեն բնապահպանության նախարարությունը չպիտի աջակցի բնապահպանական
միջոցառումներին։ Եթե բյուջեում գրված չի այդ կարգի բաներ գումար հատկացնել միջոցառումների անցկացմանը, հակակամերի կողմից քիչ կարանի, այդպես ող մեզ չեն տալիս էլի։
Բարբարա Զիբեթն էլ այն հարցից, թե ով է մեղավոր ներկաղղետային վիճակի համար, պատասխանեց, որ մեղքը բոլորինս է։
It is always easy to point with a finger to one responsible whom we can blame. But if you see reality, we are all responsible. Media, civil society, company leader.
Միշտ էլ հեշտ է ուրիշներին մեղադրելը, բայց եթե ռեալ նայենք խնդրին, մենք բոլորս ենք մեղավոր։ ԶԼՄ-ները, հասարակությունը, կառավարությունը, ամբողջ հասարակությունը պիտի հասկանա, որ պետք է փոխել այս վիճակը, այլապես ամեն ինչ կմնա նույնը։
Արևորդու կազմակերպիչները դրական գնահատեցին փառատոնի ընթացքն ու արդյունքները եւ ասացին, որ վաղվանից կսկսեն պատրաստել հաջորդ 2011-ի արևորդուն։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
2008 թվականին մեկնարկած այս ծրագիրը տևեց 9 ամիս։ ՄԱԿ-ի ազգային զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ չի տեղակալ։ Դիրք Բովերգի խոսքով այս ծրագիրն ուներ երկակի նպատակ։
As mentioned, we will now present one of the various films the Shorakat TV has produced. We had made available outside several
Նախայն միտված էր նպաստելու Հայաստանի մարզերում մշակութային կյանքի ակտիվացմանը եւ մշակութային մեկուսացման վերացմանը։ Երկրորդ՝ ՄԱԿ-ի ազգային զարգացման ծրագիրը նպատակ ուներ բարձրացնել հանրային իրազեկության մակարդակը մարզային զարգացման առկա անհամաչափությունների եւ տարբեր մարզերի կարիքների վերաբերյալ, այդ նպատակով օգտագործելով մշակութային միջոցառումները, ասաց Բոբերգը։ Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը շրջել է հայաստանյան 6 մարզերով Արարատ, Սյունիք, Կոտայք, Գեղարքունիք, Շիրակ եւ Տավուշ։ Ներկայացել է թվով 7 համերգային կատարումներով։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանի խոսքով այս 9 ամիսների ընթացքում իրենք անձամբ տեսան ու զգացին, թե ինչպես է մարզերում ծերանում մշակույթը։
Կարելի է ասել, որ բազմակողմանի տեսակետից մեզ համար նաեւ մեր իրականությունը մեզ ցույց տալու եւ շատ օբյեկտիվորեն։ Մենք երբեմն տեսնում ենք մեր իրականությունը շատ տարբեր տեսանկյուններից, տեսնում ենք բացասական վատը միայն դա, երբեմն տեսնում ենք լրիվ քողարկված ուրիշ ձևով, բայց ես պատկերացնում եմ, որ այս ֆիլմերի միջոցով մենք հնարավորություն կունենանք նաև մեր հասարակությանը ներկայացնել մեր իրականությունը իր բազմակողմանի իմաստով, որ ինչ հրաշալի ժողովուրդ ունենք, ինչ հրաշալի երեխաներ ունենք, ինչ հրաշալի սերունդ ունենք, բայց նաև ունենք խնդիրներ։
Շողակատ հեռուստաընկերությունն էլ նկարահանել է 7 վավերագրական ֆիլմեր։ Շողակատի ծրագրերի տնօրեն Արա Գալոյանը չխոսեց իրենց ֆիլմերի մասին, փոխարեն անդրադարձավ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի համերգային շրջագայություններին եւ մարզային արձագանքներին։
Հարկավոր է այնտեղ լինել զգալու համար ինչ է կատարվում։ Կան, ես չեմ ասում բոլոր համերգները փառահեղ են անցնում, բայց ամենատապալված համերգում վստահ եղեք, կգտնեք մի քանի երեխայի պայլող հայացք, որի համար արժեր ամբողջ միջոցառումը կազմակերպել։ Այդ երեխեքը, որ կյանքում առաջին անգամ տեսնում են նվագախումբ, առաջին անգամ տեսնում են ջուտակ, դժվար է դա գերակնահատել։ Այդ երեխեքի հայացքը դե ոնց են ուղեկցում երաժիշտներ։ Մշակույթի ռոպագանդայի ավելի լավ մեթոդ երևի գտնելը դժվար է։
Շողակաթ հեռուստաընկերության ֆիլմերից մեկում օրինակ ներկայացված են Գեղարքունիքի մարզի մի շարք կանայք, ովքեր իրենց ընտրած մասնագիտություններով տարբերվում են մարզի մյուս կանանցից։ Խոսվում են նաև այնպիսի կանանց մասին, ովքեր թեպետ արդեն ամուսնալուծված են, բայց եւ կարծում են, որ կինն առաստաղամարդու հավասար է զրոյի։ Մարդկային այս տարբեր պատմությունների բոլոր հերոսներն էլ ունեն իրենց երազանքները, կրկին մեկը մյուսից տրամագծորեն տարբեր։ Ձայները, որոնք այժմ կլսեք, վերցված են ծրագրի շրջանակներում Շողակաթ հեռուստաընկերության նկարահանված ֆիլմից։ Գավառի պետական թատրոնի ռեժիսոր Գառնիկ Պողոսյանն օրինակ կարծում է, որ կնոջ ուժն ու գեղեցկությունն ուղի համեմատական։
Գինը հաջող է, որ գինը կարող է պիտի որոշի իր ճակատագիրը, որ ինքն է կարող եւ պիտի որ ինքը ընձի իր սիրեցյալի ինքը կարող է։ Նույնիսկ ընդհուպ, եթե պետք է ուժի գնով, պայքարի գնով, եւ հաղթելու է, հաղթելու է որտեղ, այստեղ, այստեղ սեր կա, սերը միշտ հաղթում է։
Ֆիլմի հերոսուհիներից Գավառի թատրոնի դերասանուհի Սուսաննա Սարգսյանը պատմում է, որ իր ընտանիքը դեմ է եղել, որպեսզի իրենց դուստրը դերասանուհի դառնա։
Երբ որ ես հարցում եմ ինչու, ինձ պատասխանում են, որ քինը պետք է ընտանիքի հետ մնա, ոչ թե գնա գաստրոլների։
Շուշանն էլ 90-ականների սկզբներին մեկնել է պատերազմի դաշտ, հիմա արդեն դուստր ունի։
Հնարավորություն գտնեմ երեխայի սպանելու համար։ Խնդրեմ ասած, որ բացարձակապես չլինի այդ պատերազմը։ Թող միշտ խաղաղություն տիրի։
Ֆիլմի հաջորդ հերոսուհին 40-ամյա Լանա Շահինյանն է, ով ամուսնու մահվանից հետո շարունակում է ամուսնու աշխատանքը, զբաղվում է կոշկակարությամբ։
Ես օրինակ ապրում եմ օրական 80 փարկ տալով, որ երեխես այսօր սնվավ կամ նորմալ վնաս չեղավ, բան չեղավ, երեխես քնավ, լավ ամուսնակով։
Գեղարքունիքի մարզի միակ կին հովիվն էլ ամուսնու մահվանից հետո արդեն 10 տարի ոչխար է արածեցնում սարերում եւ խնամում 4 երեխաներին։
Այդ դեմը
մեր հայկանայք ինտեղ անում են այդ ամեն ինչ ինչով անցնում
է։ Իսկ Թագուհի Բոյաղչյանը 9 տարի շարունակ Ծափաթաղի գյուղապետն է։ 9 տարիների ընթացքում Թագուհին իր գործով կարողացել է համոզել գյուղի տղամարդկանց, որ կինը կարող է նաև համայնք ղեկավարել։
Իմ գործունեության ընթացքում ես կատարել եմ այնպիսի աշխատանքներ, որոնք ինձ տվել է այդ հրաժարությունը, որ ես տղամարդկանց մոտ ինձ վատ չեմ ստանում։
Ֆիլմում այս կանանց շարքերում ներկայացված է նաև Լուսինե Ժամհարյանը, ով չդիմանալով ամուսնու շարունակական ծեցին 7 տարի առաջ ամուսնալուծվել է ու հիմա արդեն խնամում է միակ որդուն։
Կնոջը խփի ծեցի, որի կինը իմանալով ու իր գլխին մարդ կա, այդ հասկացողությունը կար իրանց ընտանիքի մեջ։
Կոշկակար, հովիվ, գյուղապետ, տարբեր մասնագիտությունների տեր այս կանայք ապրելով մարզերում ու զբաղվելով իրենց աշխատանքով կտրվում են մշակույթից, դասական կենթանի համերգներից ու մի շարք այլ մշակութային միջոցառումներից։ Ծրագրի կազմակերպիչները հույս ունեն, որ իրենց միջոցառումներից հետո մարզային բնակչության մոտ ինչ-որ բան կփոխվի, գուցե երիտասարդներից մի քանիսը սկսեն նվագել, խաղալ թատրոնում և այլն։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, լսել մեր ծրագրերը, թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված։ Իսկ հիմա ստեսություն։